Жүрек деген адамның ішкі сыры, айтылмаған сөздердің қалған ізі. Біреуге өкпе сақтап ғұмыр кешпе, кешіріммен ашылар көңіл жүзі. Кеше өткенге қайтадан жол табылмас, өткен күнді іздегенмен қол табылмас. Жаныңдағы жақының бар кезінде, жылы сөзді айтпасаң сол өкініш қалмас па? Жүрекке қарыз болма балам, айтатын сөзім болса айт. Кешіретін жан тұрғанда өкпеңді ішке жинамай қайт. Жүрекке қарыз болма балам, жақыныңды бағалай біл. Ертең неге айтпадым демес үшін, бүгін сүйсең соны білдір. Кейде адам қадірді кеш түсінер, қасында тұрса бәрін елемеген. Алыстаған бір жанды іздеп жүріп, қабыт деген айды бүкінер. Анаңның ақ тілегін жүрекке алғын, әкеңнің әр сөзінен өнеге алғын. Ағайынның арасына сызат түсе, бірінші болып өзің барып жөнге салғын. Жүрекке қарыз болма балам, адамдықты биік қой. Көңіл қалса кешірім сұра, кешірімнің өзі үлкен ой. Жүрекке қарыз болма балам, жақсылықты кейінге қалдырма. Өмір деген қонақ екен, қадірлі жанды жалғыз қалдырма. Сөздің де бар жүрекке жетер салмақ, бір ауыз сөз өзгертер адам арман. Жылы сөзбен жұбатсаң бір көңілді, сол жақсылық ұзартады ғұмыр таңын. Біреуді ренжітіп алып үндемей қалма, өзі келер деп есігіне қарап қалма. Адамдықтың ең үлкен қасиеті, қателессең кешірім сұраудан арланба. Дүние үшін көңілді құрбан етпе, байлық үшін бауырыңды жалғыз етпе. Қалтың толып жүрегің бос болғаннан, адам болып қалуды мақсат етпе. Бір күн келер дүние бәрі артта қалар, атақта өтер байлықта бір күн дарар. Жаныңда қалғаныз жасаған жақсылығың, адамдықпен өткен өмір ғана бағалы. Жүрекке қарыз болма, өмір қысқа, өткен уақыт оралмас қайта бізге. Айтылмаған ақ сөзің болса бүгін, айтып қалғын ертең кеш болуы мүмкін де. Кешір сүй, бағала да жақсылық қыл, көңілдерді жараламай ақтыққа ұмтыл. Жүрегіңде қарыз болып қалмасын сөз, адам болып өмір сүрді, адам болып өмір қыл.